Beogradu je 12. februara promovisano rusko izdanje knjige Ljetopis novog kosovskog raspeća njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina doktora Amfilohija. Riječ je o dnevničkim zapisima u četiri knjige mitropolita Amfilohija iz Metohije 1999. godine nakon Kumanovskog sporazuma kojim je okončana tromjesečna vojna agresija NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kao i o njegovim tekstovima, esejima i intervjuima o Kosovu i Metohiji do 2004. godine. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je, obraćajući se prisutnima, rekao da Kosovo i Metohija postaje mjesto gdje se provjerava sudbina ne samo Srba i braće Albanaca, nego i modernog svijeta, Europe i Amerike, te naveo da su vidljivi uvijek isti akteri. Uvjeren sam da je car Lazar bio i bit će pobjednik, naglasio je mitropolit Amfilohije.
Hvala vam, volim aplauze, to je dobro rekao vladika Atanasije. Pa ne bih imao ja da pridodam nešto svemu ovome što je ovdje rečeno. Ja bih iskoristio priliku da zahvalim Ruskom domu koji nam je omogućio večeras da se ovdje sastanemo, da i upravi Ruskoga doma, dakle i onima koji su pomenuti i koji su preveli ovu knjigu na ruski jezik. Svetlana Luganska, evo ona je između njima, ona je prisutna ovdje večeras. Ali pominjući njih i Ruski dom, htio bih da kažem da Ruski dom ne radi ništa drugo nego nastavlja ono što su Rusi započeli u saradnji sa nama od vremena Svetoga Save, kada su ga odveli u Svetu Goru, onaj ruski monah ga je odveo u Rusikum i tamo ga je zamonašio. A poslije njega sva naša istorija organski je povezana. Ja bih ovdje samo pomenuo konzula Jastrebova u 19. vijeku. Onog konzula koji je branio isto to Kosovo, kao što su ga branili i u naše vrijeme oni ruski vojnici 98. i 9. godine, braneći i manastir Dević. Vidjeli ste ovdje našu matru Anastasiju, koja je naslijedila onu bezruku Paraskevu, monahinju koja je bila pretučena od dreničkih Arnauta i koja je u svoje vrijeme došla u Pećku patrijaršiju na poziv Svete Mati Fevronije, kada je ondašnji šef generalštaba Jugoslovenske vojske, stalno mu ime zaboravljam, toliko je, Nikola Ljubičić, jeste. Te koliko su značajni ti ljudi kad tako brzo im se ime zaboravlja. Pozvala je mati Fevronija, pa je mati Paraskeva rekla generalu Ljubičiću: generale, da ja dam tebi ovu moju monašku mantiju, nijesi ti da nosiš ruho srpskog generala, jer da si srpski general, ti se ne bio ponašao ovako kao što se ponašaš. Dakle, Dević i njega je branio Jastrebov u svoje vrijeme, ne samo to, nego ono vrijeme kada je osnovana Prizrenska bogoslovija, koja je sad ponovo po ko zna koji put vaskrsla u Prizrenu. On je pomogao osnivanje Prizrenske bogoslovije i prijećeno mu je čak i da bude ubijen, kao što je ubijen i onaj Ščerbin na istom onom mjestu gdje je ubijen ovih dana i Oliver Ivanović u Mitrovici. Eno, i danas postoji, bar za sada postoji spomenik Ščerbina, toga koji je žrtvovao svoj život za Kosovo i Metohiju, ono vrijeme, tursko vrijeme. U to vrijeme kada je jedan sveštenik, a to smo zapisali u svoje vrijeme, u onom prvom apelu iz 1982. godine, jedan sveštenik Petar iz Nerodimlja je zapisao ovdje, a Nerodimlje, vi znate da je tu bila i prestonica srpske srednjovjekovne države, i tu je bio onaj hrast cara Dušana koji je opstao vjekovima i tek je sad posjećen taj hrast cara Dušana u Nerodimlju. A zapisao je kad 872. godine sveštenik Petar ovdje je u Nerodimlju skuplje arnautsko goveče od nas hrišćana i od hrišćanskih svetinja. Dakle, 1872. godine je to zapisano. A mi smo u 982. godine pisali onaj apel koji je to vrijeme, imate ga ovdje, ja nadam se da ćete dobiti taj apel zajedno sa ovim drugim sadašnjim apelom iz 1982. godine, apel gdje je već na neki način predviđeno sve ono što će se događati. To vrijeme kada smo bili proglašeni zajedno sa vladikom Jovanom Velimirovićem, ima to, vidjet ćete u mapelu, vlasti ondašnje, socijalističke, komunističke, sa potpisom Živorada Stankovića, predsjednika vjerske komisije, ondašnje, znamo ga u to vrijeme, gdje smo proglašeni za reakcionare, za protivnike države, zajedno sa vladikom Jovanom Velimirovićem i zajedno sa Pavlom Stojičevićem, kako ga on pominje u tom svom informatoru. Dakle, ono što se sad događa ovdje u vezi ovog novog apela za koji sam ja optužena, ja sam jedino kriv što sam jedan od potpisnika tog apela kada je on pisan ovdje u Beogradu. Ja sam onda bio u svojoj misiji u Latinskoj Americi i javili su mi se telefonom da li ću ja potpisati, je li Bog dao da potpišem taj apel, jer taj apel nije ništa drugo nego nastavak onoga apela iz 82. godine, nastavak poslije paljenja Pećke patrijaršije, poslije silovanja monahinja, poslije onog nabijanja na kolac Đorđa Martinovića, poslije ubistva Danila Miličića na rukama njegove majke kod crkve Samodreže. Dakle, poslije toga je napisan onaj prvi apel i on je napadnut kao reakcionarni dokument protiv države i protiv vlasti onoga vremena. Nažalost, evo i sada ovo naše vrijeme, slična je reakcija od pojedinaca ovdje u Beogradu koje vrijeme izbacilo da oni budu na vlasti protiv toga apela gdje optužuju potpisnice toga apela da se oni, šta je napisano u tom sadašnjem apelu, uzmite, pogledajte, on je kratak i jasan, ni protiv koga on nije napisan, taj apel, nego je samo napisan je za spas naroda i za spas Kosova i ovog pamćenja. Dakle, ono što se događalo sada u naše vrijeme, čega je svjedočanstvo i ovaj dnevnik iz 99. 2000. godine, to je nešto što se nastavljalo čitavih pet vjekova, a naročito u 19. vijeku. Toliko ima svjedočenja i svjedočanstava o tome, uzmite Branislava Nušića, koji je također bio konzul u to vrijeme u Prištini, koji je također posvjedočio o ostavljenosti i prepuštenosti ondašnjih Srba na Kosovu i Metohiji, kao što su, nažalost, evo, i danas prepušteni, pa neki hoće da ih utješe, obećavaju im prasiće, obećavaju im kokoške za da popune svoje kokošinjice. U trenutku kada, evo, pomenu smo Olivera Ivanovića, jednog od najčestitijih ljudi na Kosovu i Metohiji, da je bilo mudrosti i znanja, on bi bio onaj koji bi bio zadužen prvo za ministra za Kosovo i Metohiju u svoje vrijeme do naših vremena i koji bi na pravi i neistinski način brinuo, kao što je brinuo, jer je i zatvoreno, odležao je u tamnici na pravdi Boga, sad je to utvrđeno, ono što se sa njim dogodilo. Dakle, ovo posebno navodim blagodarnost Ruskome domu, Ščerbinu, konzulu Ruskome, Jastrebovu, koji je također u to vrijeme i koji je blagodareći njemu u Skadru sagrađena je crkva Svetog Aleksandra Nevskog. On je brinuo, jer to je prostor koji je pripadao ondašnje Raško-Prizrenskoj eparhiji. Dakle, podigao je taj hram Aleksandra Nevskog, koga Ener Hođa pretvorio u svoj nekakav vojni objekat. Nažalost, sad koliko čujem da su ga prodali, tu zgradu koja je bila vraćena crkvi, tako da je konačno uništeno to što je ostavio Jastrebov iza sebi i što evo i danas blagodarimo našu braću Rusima što oni nastavljaju ono što je započeto, a posebno bih htio da pomenem ovdje cara Nikolaja II. Strastoterpca, kojim, i čijom sudbinom i njegove porodice, završava se istorija čovječanstva, istorija Europe, istorija hrišćanstva koje je trajalo od cara Konstantina u 325. godine, pa evo sve do njegovog ubistva. Ubistvo carske porodice u Rusiji, to je kraj jednog historijskog razdoblja i jednog vremena. A taj car Nikolaj je jednim dobrim dijelom žrtvovan zbog toga što je ustao u zaštitu Srbije i Crne Gore onoga vremena. Kada je srpska vojska prešla albansku Golgotu i našla se u Medovi, tamo onda su se našli u bezizlazu. Onda je car Nikolaj rekao saveznicima ondašnjim, koji su evo i današnji saveznici, dakle Englezima i Francuzima, ukoliko ne pomognu, ne pošalju brodove da se spase srpska vojska, da će on sklopiti separatni mir sa Njemačkom i sa Austro-Ugarskom. I da je, meni se čini da je to uradio, sklopio separatni mir, ne bi izgubio carstvo koje se u to vrijeme baš, jer upravo oni koji su potomci nacifašista i koji su bombardali Kosovo i Metohiju, upravo oni su i poslali Lenjina, to se zna, eno i knjiga Solženjicina o Lenjinu iz Švajcarske, poslali su ga i dali mu milijone ondašnjih njemačkih maraka i voz mu dali i prebacili ga da potkopa temelje carske Rusije. Dakle, preci istih oni koji su evo danas nastavljaju tu svoju politiku, napoleonovsku politiku protiv Rusije, politiku nacifašističku protiv Rusije. Onda je imalo opravdanja nekoga, ajde, bio je Sovjetski savez, ali je zanimljivo da su oni uvijek to nazivali Rusijom, a ne Sovjetskim savezom. Uzmite filmove koji su u to vrijeme snimani po Americi i drugdje, uvijek se govori kako je Rusija tim filmovima gdje se dolazi do sukoba, uvijek je Rusi su oni koji su krivci za sve to. I dan danas, evo, vidite, oni su oni koji se miješaju u sudbinu Balkana, a za Boga ovi se ne miješaju u sudbinu Balkana. Oni, kao što je Hitler bombardovao Beograd i kao što je po nalogu Josipa Broza bombardovana Podgorica od saveznika 45. 44. godine, sravnjena sa zemljom i pobijeno oko 2000 žena i djece u Podgorici, samo 7-8 vojnika Wehrmachta je tada postradalo. Isto se to dogodilo iz istih centara, dogodilo se sa Kosovom i Metohijom i mi smo svjedoci toga. I događa se, ne samo što se dogodilo. Vidjeli ste iz ovog filma što je snimila naša čestita Njemica, naša Ksenija koja sad živi u Rusiji, ona je u manastiru Valamu, tamo se nalazi, koja je zabilježila ovome to tako izvrstan način šta se događalo. Dakle, oni koji su bombardovali, sada i onda su bombardovali. I danas zjape u Beogradu ruševine, porušenih domova na desetine metara od onih koji je Hitler bombardovao 1941. godine. Još nije se obnovljeno, ne govorimo o mostovima, o bolnicama i onim drugim porušenim, znate. Ti su sad prihvaćeni, oni smatraju da su oni oslobodioci, a nastavljaju, ugrožavaju dostojanstvo i svojih naroda, i svoje države, i Amerike, i Europe, nastavljajući tu i takvu jednu bezumnu, nečovječnu, antičovječnu politiku. A to se posebno upravo evo, odrazilo na Kosovu i Metohiji, gdje su Srbi optuženi da oni su ti glavni krivci za sve što se tamo događalo, a sve što se tamo događalo, dakle, nastavljajući u stvari koju politiku? Politiku sultana Murata. To je muratovska politika koja se nastavljala vjekovima pod turskom okupacijom, koja je nastavljena za vreme Hitlera i Mussolinija, a onda posle dobrim dijelom i naši nesrećni obezboženi Srbi su oni koji su komunisti zvani ili sada neokomunisti koji nastavljaju to. I među njih posebno mjesto zauzimaju oni koji sada međunarodno predstavljaju Crnu Goru, koja je, to nije Crna Gora, to je neka historijski nepostojeća država. Da. Oni sami su izjavili ovih dana, glavni njihov jedan, da je 85% Crnogoraca bilo protiv priznanja nezavisnog Kosova. 85% procenata. Znači, ko je to, ko je dakle priznao Kosovo i stanje koje je dovedeno, to je upravo ta politika, tu je ovdje pomenuto, komunistička od 43. godine, naročito od onog susreta sa Enver Hođom naših komunista pod nalogu Josipa Broza, gdje je već onda obećano da će oni dijelovi koji su bili pod Mussolinijem Kosova i Metohije, to je sve do Mitrovice, da će to biti dio velike Albanije, samo ako Albanija prihvati da bude socijalistička republika balkanska, poput socijalističkih republika sovjetskih. Dakle, ništa se tu u stvari ne mijenja na Kosovu. Ostaje onako kao što je bivalo kroz vjekove i ostaće izgleda kako. I tu se, dakle, Kosovo postaje mjesto gdje se provjerava sudbina ne samo nas i naše braće Albanaca, upućenih jedni na druge, nego se sudbina modernog svijeta, Europe i Amerike, naročito. I sve ono što se danas događa i ovog trenutka i u Ukrajini i u Siriji i u Aziji, to je samo nastavak onoga što se dogodilo na Kosovu 99. godine. Nema ničega tu druga. Isti su akteri, nosioci svega toga što se događa, ali ipak car Lazo, ja sam uvjeren da je on bio pobjednik i bit će pobjednik, bez obzira kako se mi savremenici prema njemu odnosili. I još nešto da pomenemo, vidjeli ste i ove naše sestre monahinje i mati Febroniju, koja je spasila Pećku patrijaršiju blagoslovom ondašnjeg patrijarha Vikentija 57. godine. Ona je već bila pustolina Pećka patrijaršija. Zečević iguman je već bio ubijen, Pećki iguman ubijen, odveden u Albaniju, kao što je bio odveden i episkop Raško-Prizinski Serafim. Ni danas mu ne znamo ni groba, ni mramora. To je 42. 43. godina, u vrijeme kada je protjerano oni 100.000, da bi ovi progoni se nastavili u komunističko vrijeme i da bi sad došli do svoga vrhunca u ovim najnovijim progonima. Podpomognutim ovima koji su donosili multietničko Kosovo, vidjeli ste riječi ovih naših koji su učestvovali da će to oni spremaju multietničko Kosovo, demokratsko Kosovo, zato su oni tamo došli, a vidimo kakvi su to plodovi svega toga. Bilo kako bilo, Dečani, Kaluđeri su oni koji su tamo ostali, nema naroda više u Dečanima, ali ostali su Kaluđeri u Dečanima, ostale su sestre monahinje u Pećkoj patrijaršiji. 4. godine general italijanski je došao tamo da moli, da traži od mati Febronije da napuste, ne možemo garantovati vašu bezbjednost, mi ćemo čuvati Pećku patrijaršiju, ali vi mora da napustite. Starica Febronija rekla, ja imam svoj grob ovdje, tu sam ugradila svoj život, ja samo mrtva mogu odavde da mi odnesete. Živo me niko ne može odnijeti, ove sestre, one kako hoće, mogu, naravno sve su sestre bile saglasne sa njom. Dakle, 4. godine i ipak taj general, česti čovjek, Italijan, posle rekao, ja sam hrišćanin, ja poštujem taj vaš stav i mi ćemo, onda su oni pomogli i hvala im, da ipak se u tom trenutku spasi Pećka patrijaršija. Dakle, a ovdje imamo, evo vidite ovu djecu, pobijenu, evo ovdje donijeli su ovi naši Kosovci, prognanici, ove glave, to su oni koji su danas htjeli bi da ih zaborave neki ovdje naši. I opet, da ne dužim priču, blagodarimo Ruskom domu što nastavlja ono što je ruski narod radio vjekovima zajedno sa nama. I u trenutku, to moram da pomenem, to mi je neko rekao, bilo je traženo da bude promocija u Kolarčevom domu. Rekli su da nemaju vrijeme za to, a da su rekli da nemaju sada u ovom vrijeme, ali uopšte nemaju vremena za promociju ovakvih knjiga, za prezentaciju. I sa te strane blagodarnost i tražim oproštaj od naše braće Rusa ovdje prisutne za ovu nesreću koja je snašla prije svega Crnu Goru. Ovi koji su, možete da zamislite, Crna Gora koja je pogotovo od vremena vladike Danila, bez Rusije ona ne bi mogla ni da opstane ni da postoji, sve do cara Nikolaja, da danas ona udara sankcije Rusije, bez stida i bez srama. Pa jedan Crnogorac kaže, u čemu su te sankcije, nećemo Rusima guslati, pošto mislim Crnogorci je poznati kao guslari. Da ne bi ja malo predugo guslao. Hvala vam i hvala vam učesnicima na ovim našim živalim.
Podgorički sveštenik protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić rekao je da dnevnici mitropolita Amfilohija predstavljaju nastavak viševjekovne hronike stradanja Srba na Kosmetu, da su u njoj pobrojana imena većine srpskih novomučenika, zabilježeno i čojstvo i nečojstvo, surova istina o albanskim zločinima i licemjerje međunarodne zajednice.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci beogradski, sestre monahinje, divni i čestiti narode Božji, do Moskve i Petrograda, do Krima i Vladivostoka stigla je vest da su Svetigora i Ruski institut za strateška istraživanja objavili knjigu mitropolita Amfilohija, ljetopis novog kosovskog raspeća, na ruskom jeziku i to odmah po objavljivanju četvoroknjižja na srpskom jeziku. Čast da napišu proslove knjizi je pripala Aleksandru Konuzinu, ambasadoru, donedavnom ambasadoru Ruske federacije u Beogradu i istoričarki Jeleni Guskovoj. Knjigu su prevele Natalija Lukina i Svetlana Luganska, koja je večeras sa nama i koju posebno pozdravljam. Samo onaj ko ne zna da je Risto Radović, današnji arhijepiskop cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski, i stalno treba ponavljati egzarh najsvetijeg trona Pećkoga, gospodin Amfilohije, u Barama Radovića u Donjoj Morači u Crnoj Gori, odrastao i stasao na Kosovu i epskoj pesmi o Jovanu Kosovcu, koji čuva svo polje Kosovo, koju je zapamtio od svoga oca Ćira, samo onaj ko to ne zna može biti iznenađen ovim četvoroknjižnjem mitropolitovim o novoj kosovskoj Golgoti. Samo onaj ko ne zna da je današnji mitropolit Amfilohije još kao dečak prva slova i prve reči o srpskoj narodnoj Golgoti, o stradanju vernog naroda i njegovih svetinja, pročitao na urezanim zapisima čudesnih fresaka u oltaru neponovljive Moračke crkve, može da se čudi njegovom potresnom svedočanstvu i doživljaju nove kosovske Golgote. Nisam sa mitropolitom o tome razgovarao, ali poznajući ga i gledajući ga kako nam je posle božanstvenih liturgija na oltarskim zidovima Nemanjićke Vukanove zadužbine u Morači pokazivao te zapise, urezane na freskama nekim oštrim predmetom, a rukom kaluđera i ondašnjih narodnih prvaka, jedinih hroničara toga vremena, nisam daleko od zaključka da se u njemu i u njegovoj detinjoj duši najdublje urezao i najdublji trag ostavio zapis, svedočanstvo, da se pamti kad Agarijani popališe drobnjak rovca dvije Morače leta gospodnjeg tog i tog. U tom kratkom svedočanstvu o Agarijanskoj paljevini drobnjaka rovaca i dvije Morače sabrano je i stradanje nejači i paljevina srpskih kuća i razuranje narodnog imetka i oburdavanje pravoslavnih svetinja. Dakle, sve ono što se na velikomučeničkom Kosovu i Metohiji događalo i što se događa od novih starih Agarijana, od posebno 12. juna 1999. godine do dana današnjega. Ne bi bilo ni mane ni prigovora da je novo četvoroknjižje mitropolitovo o novoj kosovskoj Golgoti ponelo naslov da se pamti kako Agarijani popališe Kosovo i Metohiju ljeta gospodnjeg 1999. i kasnije. Mitropolit Amfilohije se, kao što ste videli na ovom filmu, polovinom juna 1999. godine zaputio ka Metohiji putem Jovana Kosovca i po blagoslovu blaženo počivšeg patrijarha Pavla stigao u Pećku patrijaršiju, baš kada se ponavljala biblijska i njegoševska reč o zavetnoj srpskoj zemlji: o Kosovo, grdno sudilište, na sred tebe Sodom zapušio. Kosovsko-metohijske knjige mitropolita Amfilohija nisu ništa drugo do nastavak viševekovne hronike stradanja Srba na Kosovu i Metohiji, koju je pod naslovom Plač stare Srbije zapisao Serafim Dečanac, i one novije hronike stradanja Srba, tadašnjeg jeromonaha, današnjeg umirovljenog episkopa Zakumsko-hercegovačkog Atanasija. Kosovsko-metohijske knjige mitropolita Amfilohija imaju nekoliko važnih segmenata i poruka. Pre svega ističem da je reč o pomeniku novih kosovskih mučenika, jer su u njima zapisana imena najvećeg broja pobijenih Srba u Metohiji i širom Kosova u te dane. Ona je i hronika do sada najcelovitija i žrtvopis o svemu što se u to vreme događalo na našoj novoj svenarodnoj Golgoti. Ona je i knjiga o čojstvu i junaštvu, ali je knjiga i o nečoveštvu i kukavičuku. Čojstvo i junaštvo na jednoj strani simboliše novi metohijski obilić Miloš Ćirković iz Belog Polja kod Peći, a na drugoj, kao suprotnost, jedan okružni glavar, Srbin imenom i prezimenom, ali ne i po delu. I četvrti, bez koga bi prva tri segmenta ostale nedovršena, čine duhovna sozrcanja i poniranja u dubinu naše kosovske rane i raspeća, u koren našeg pada i greha i duhovna razmišljanja o podizanju i pokajanju onih koji su pali i padaju do dana današnjeg u greh izdaje Kosova i Metohije. I oni koji su pali u greh otimanja i građenja nekakve svoje kuće na hiljadama ubijenih Srba, zato je zarobljen u dubinu i tragiku Kosova, zapisao da su kosovsko-metohijski Arnauti, iako u svetu prikazani kao žrtve i dobitnici, ipak dublje posmatrano najveći gubitnici. Do ovih knjiga, barem među Srbima, imali smo samo one koje kosovsko-metohijske Arnaute krive za sve i one koje aboliraju Arnaute i za sve okrivljuju Srbe, Srbiju i tadašnje srpsko rukovodstvo. Ove knjige su drugačije. One nam prikazuju surovu istinu i o Arnautima i o njihovim zločinima, ali i o nama Srbima. Kroz ovu hroniku se uočava dubina i tragika ljudskog pada i svedoči ona narodna da je krv ljudska rana naopaka. Koja se i kakva država i društvo mogu graditi na ubijanju nedužnih, na pljački, na silovanju, na kidnapovanju nezaštićenih i golorukih, na rušenju i skrnavljenju pravoslavnih crkava i manastira, na trgovini ljudskim organima. Od reči i rečenica u mitropolitovim kosovsko-metohijskim knjigama samo su potresnije fotografije mitropolita Amfilohija, koji je sa sveštenicima i ovde prisutnim ocem Radomirom Nikčevićem, ocem Miljkom Korinćaninom, ocem Radivojem Panićem i drugima u to vreme sakupljao pobijene Srbe i raspala ljudska telesa po metohijskim urvinama, sahranjivao ih i čitao im opela, od silovane i preklane Marice Mirić do drugih nevinih žrtava čija imena sačuvao od nezaborava u ovoj knjizi. Nije pogrešio onaj koji je rekao da se po čovekovom odnosu prema mrtvima vidi i njegov odnos prema živima. Mitropolitove kosovsko-metohijske knjige svedoče i onome što tek sada jedva i stidljivo izlazi pred licem javnosti o licemerju međunarodnih vojnih snaga koje su od 1999. godine zaposele i okupirale Kosovo i Metohiju. Egzarh Pećkog trona ih sa punim pravom naziva okupatorima, bez obzira što još uvijek ima onih koji okupaciju Kosova i Metohije smatraju međunarodnom vojnom misijom, a saučesništvo u zločinima nad Srbima očuvanjem bezbednosti. U mitropolitovim zapisima još 1999. godine pomenuta po zlu čuvena žuta kuća na severu Albanije. Svedočanstva iz mitropolitovih knjiga ne ostavljaju Kosovo i Metohiju u istoriji, ne smeštaju ih u legendu i u mitologiju kao što to neki danas pokušavaju da čine, ne nude podelu i preziru, izdaju i kukavičluk. Sa svake od ovih 1500 stranica i dalje kipti nevino prolivena krv, ali one ne pozivaju na osvetu, nego na preumljenje. Ove knjige trajno čuvaju novu kosovsko-metohijsku žrtvu našim srcima i novom snagom krepe ugroženo narodno pamćenje pred iracionalnim samoporicanjem do samozaborava. One živo svedoče da Kosovo i Metohija za Srbe ne predstavljaju samo 15% srpske teritorije, nego po pesniku mesto gde zemlja nebu i žrtvu dodaje, a grob se nikad nikom ne prodaje, jer kome danas Kosovo da damo kada nam je sve veliko tamo. Monah Amfilohije svojim knjigama i sastradavanjem sa pobijenim, prognanim i opljačkanim kosovsko-metohijskim narodom, a posebno sa onim našim junacima koji se posle svega vraćaju na svoja spepeljena ognjišta, samo svedoči nelažne reči pesnikove, monasi su prvi naslutili na Kosovu šta smo izgubili, najduži su u ropstvu i stisci otpor dali srpski crnorisci. Taj otpor je trajao i traje i trajaće dokle gavran graje. Hvala.
O knjizi je govorio novinar iz Amerike Srđa Trifković, koji je naveo da je to bezvremeno svjedočanstvo i hronika krvavih događaja stvarnih u vremenu, te i da Srba jedva ima u tragovima kako na Kosmetu, tako i u Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Vaše visoko preosveštenstvo, prečasni i časni svetosavski oci, draga braći i sestre. Malo je poslova koji su važniji nego otkrivati, čuvati i širiti primarne izvore, dnevnike i beleške neposrednih svedoka, očevidaca srpskih stradanja i učesnika u tragičnim zbivanjima, a pogotovo o novomučenicima srpskim od Kočevja do Kosova. Nema nam mnogo prečeg zadataka jer je istorijska amnezija već odavno nametana s polja, a u najnovije vreme čak prizivana i iznutra, opasnost koja Srbima posebno preti i koja je Srbe više nego druge narode u 20. veku skupo koštala. Kao da su kolektivno prenebregli Ciceronovo upozorenje da je onaj ko ne zna prošlost osuđen da zauvek ostane dete. Letopis Mitropolita Amfilohija značajan je jer ne sadrži pokušaj interpretacije zbivanja, niti političke ili ideološke obojenosti te interpretacije, već naprosto iznosi hroniku jedinstveno tragičnih događaja kao takvih, mučnih do bola, krvavih, u stvarnom vremenu, što kažu Englezi in real time, zbivanja kako ih je iz prve ruke video i iskusio, nepodložna relativizaciji ili negaciji. Taj hronika također značajna jer predstavlja doprinos jednom važnom žanru koji kod Srba, nažalost, nije dovoljno razvijen. Uredno i svakodnevno vođenje dnevnika nije nam svojstveno. A koliko je taj tip izvora značajan, ukazuje nam dnevnik grofa Galeaca Ćana. Njega je Mussolinijev zet i ministar spoljnih poslova redovno vodio od 1939. do 1943. I tu imamo prvorazredan uvid iz prve ruke u tokove italijanske i evropske politike uoči i tokom prvih godina Drugog svjetskog rata, ali imamo i nezaboravnu karakterologiju perifernih likova, uključujući i Ćanovu belešku iz Ljubljane od 25. aprila 1941. Citiram, susreo sam Pavelića okruženog njegovom uobičajenom bandom koljača. Kraj citata. Dnevnički zapisi i beleške nastale u vreme ili neposredno nakon određenih događaja zaista su nezamenljiv primarni izvor. Za dragocene podatke iz prve ruke koji se stradanja Srba tiču, ponekad se treba osloniti i na zaostavštinu drugih. Evo konkretnog primjera sa neočekivane strane. U svom dnevniku za 16. novembar 1942. opunomoćeni general Wehrmachta u NDH, zavičajno inače Austrijanac, Edmund Blaise von Horstenau, došao je iz Zagreba u nenajavljenu posetu ustaškom logoru kod Siska. Blaise je u svom dnevniku opisao scenu koju je zatekao, citiram. Grozan prizor, malo muškaraca, većinom žene i deca. Svi bedno odeveni spavaju na golom kamenu, ne ljudi, već goli kosturi. Komandant logora, nasuprot pohvalama koje mu je izrekao poglavnik, obivčan zlikovac. Ignorisao sam ga. Svojim ustaškim pratiocima dao sam kratak komentar. Kada čovjek ovo vidi, može samo da pljune. Ništa više, gospodo. Najgore je tek sledilo. U posebnoj sobi, na brzinu skrivenoj, nesumnjivo zbog moje iznenadne inspekcije, duž zida bilo je poređeno oko 50 dece na retkoj slami. Neka su već bila mrtva, druga su umirala. Ove kuće užasa po Hrvatskoj, pod njihovim poglavnikom koga smo mi sami na vlast postavili, predstavljaju vrhunac strave. Jasenovac mora da je još gori, ali tamo običan smrtnik ne može ni da priviri. Kraj citata. Glez je produžio u srpsko selo Crkveni bok na Savi, gde je prethodnog dana poslao jedan nemački tenkovski vod da zaštiti preostale žitelje od ustaša. Ono što je tamo zatekao, komotno je mogao da zapiše da je bio živ i, u Metohiji u junu 1999. Citat. U zlosrećno selo upao je u dva navrata čopor Baraba pod ustaškim poručnikom. Ubili su svako koga su mogli da se dočepaju. Žene silovali, decu pobili. Video sam u Savi jedno žensko telo iskopanih očiju, s komadom drveta uguranog u polni organ. Sirotica je najviše imala 20 godina, kad je dopala šaka ovim monstrumima. Kraj citata. Kao habsburški oficir i džentlmen starog kova, Glez je bio zgrožen, ali nije bio iznenađen. Nešto kasnije, Curcio Malaparte je zabeležio scenu iz Banskih dvora, opisanu u 13. poglavlju Caputa, pod nazivom Kotarica Ostriga. Citat. Dok je poglavni govorio, primetio sam na pisaćem stolu kotaricu od vrbovog pruća. Poklopac je bio podignut i videlo se da je dupke puna plodova mora, tako mi se bar činilo. Ostriga izvađenih iz ljuštura, onakvih kakve se mogu videti u velikim izlozima na Pikadiliji u Londonu. Kazertano, naš opunomoćeni ministar u Zagrebu, pogleda me i namignu. Prijela bi jedna dobra čorba od ostriga, zar ne? To su ostrige iz Dalmacije, pitao sam poglavnika. Pavelić diže poklopac i, pokazujući mi te plodove mora, tu ljigavu i pihtijastu masu, reče smešeći se na onaj njemu svojstven način. To je poklon mojih vernih ustaša. Ovde je 20 kilograma ljudskih očiju. Kraj citata. Eto zašto ne sme i ne može biti nikakvih moratorijuma od 6 meseci ili 6 godina ili 6 sekundi na rasprave o temama iz prošlosti. Naravno, nezamislivo je da bi predsjednik Jermenije, Serge Sargsyan, u intervju za neki turski list predložio da se Jerevan i Ankara dogovore o moratorijumu na potezanje tema iz 1915. godine. Još je manje zamislivo da bi premijer Benjamin Netanjahu Jevrejima predložio moratorijum i od jednog jedinog sata na potezanje tema holokausta. A dodatno ne treba prihvatiti poziv na tu samonametnutu istorijsku amneziju u vreme kada druga strana već godinama sistematski sprovodi državno sponzorisanu i bogato finansiranu kampanju negacije genocida. A znam da je ovde večeras nepotrebno isticati da je genocid na Srbima i Jevrejima u NDH jedini stvarni genocid koji se ikad igde desio na prostorima bivše Jugoslavije. Time bi se samo mogla podstaći dalja relativizacija zločina i promovisanje lažne simetrije poznate iz Titovih vremena, kao što je Ivo Josipović učinio u prošlonedeljnom intervju Glasa Amerike, stavljajući u istu ravan NDH i Nedićevu Srbiju. Povrh toga, setimo se u ostalom da je moratorijum na takozvane škakljive teme već decenijama bio na snazi, konkretno od 1945. godine do kraja 80-ih, kada se o stradanju Srba od Hrvata, Albanaca i drugih govorilo stidljivom, šapatom ili nikako. Posle 45. Josip Broz Tito, pobednik i apsolutni vladar, prinudio Jugoslovene da ulože ratna sećanja u zajedničku komunističku zalagaonicu narodno-oslobodilačke borbe i fašističkog terora, kao apsolutno izjednačeni akcionari, a potom da iz nje vuku podjednake dividende bratstva i jedinstva i revolucije svih naših naroda i narodnosti. Poluvekovno postojanje te njegove države zasnivalo se na tri laži. Kao prvo, da su svi narodi pružili jednak doprinos partizanskoj pobedi, pod dva, da su svi podjednako stradali od navodnice okupatora i domaćih izdajnika, i pod tri, da su ustaše i četnici politički i moralno ekvivalentni. a glavnim stradalnicima Srbima nije bilo dozvoljeno da budu personalizovani kao žrtve, pa čak ni da se na Kosovu i Metohiji vraćaju svojim ognjištima sa kojih su proterani. Mit da su svi podjednako zaslužni za pobedu, da su podjednake žrtve podneli, bio je u izričitoj suprotnosti sa principom da sve žrtve imaju pravo da se nazovu po imenu, kao što čini mitropolit na kraju hronike. Postavši amorfne žrtve fašističkog terora, okupatora i domaćih izdajnika, poklani Srbi su posthumno desrbizovani, a hrvatski, muslimanski, albanski i drugi izvršioci su deetnizovani. Ovo je predstavljalo zlokobno smišljenu formu titoističke kolektivne abolicije zločinaca. Zvanični komunistički diskurs svejedno nije mogao da spreči niti da nadjača usmena saopštajenja preživelih Srba novoj generaciji, koja su šapatom prenošena ili pokušaja naše crkve da pod vrlo teškim okolnostima svedoči o tim stradanjima. Ona je već u leto 1941. formirala komisiju na čelu sa Radoslavom Grujićem, a plod je čuveni memorandum. Još tada pa sve do danas, kao što ljetopis mitropolitov ukazuje, naša crkva je stradanja novomučenika prvenstveno poimala kao mučeništvo za veru. Usmena predanja o stradanjima posleratni srpski naraštaj na Kosovu i zapadno od Drine prihvatale su i razvili kao deo kolektivnog sećanja, pouzdanijeg od makog školskog programa netaknutog sloganima partijske države sa karakterom podzemnog učenja srpske istorije. Premda politički upotrebljiv za komunističkog diktatora, pristup zasnovan na ove tri laži značio je da posle 1945. neće biti pokajanja među izvršiocima i njihovim pomagačima, a još manje stvarnog pomirenja među narodima. U drugoj deceniji 21. veka Titovo nasljeđe je vidljivo pre svega u činjenici da Srba u Hrvatskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine, južno od Ibra, ima samo u tragovima. Morbidna srbofobija svejedno je sve prisutna i podrazumevana u zajednicama počinilaca zločina, na njihovim TV ekranima i fudbalskim stadionima, na stranicama njihove štampe i internet portalima, u državnim i paradržavnim uredima i provincijskim krčmama. Tokom proteklih četvrt veka, atavistička srbofobija je institucionalizovana u hrvatskom, albanskom i muslimanskom javnom i kulturnom diskursu do bola, do bolesti. Na rubu sopstvenog kolapsa, briselska Evropa uporno propoveda neke druge, tolerantne i multikulturne vrednosti, oličene u demografskom, kulturnom i civilizacijskom kolapsu starog kontinenta. Ona pritom ne primećuje ili svesno nehaje da na Balkanu jedno autentično krvavo srce tame i dalje bije punom snagom u drugoj deceniji 21. veka. Dvadesetovekovni cinizam u ime progresa zamijenjen je postmodernim zapadnim cinizmom u ime ljudskih prava. Jednačinu samo verifikuju haške presude, a ishod je predvidiv. Neokajani gresi vraćaju se i vraćat će se kao aveti sutrašnjice u mutiranom, ali ništa manje zlokobnom obliku. Svojim zapisima mitropolitan Filohije daje doprinos nezaboravu, koji je glavni preduslov neponavljanja. Ljetopis ostaće nam kao bezvremeno svedočanstvo i upozorenje. Ono ništa od svog značaja neće izgubiti ni onda, kada i spoljni režiseri kosovske tragedije i njeni terenski akteri i briselski potpisnici i razni evroraporteri, izveštači, komesari i posrednici budu uveliko prekriveni neprozirom zaborava na smetlištu istorije kome pripadaju. Hvala.
Novinar sa Kosmeta Živojin Rakočević rekao je da su ovo knjige koje nikome nijesu zaboravile dobro, ali ni prećutale zlo, ni Albancima, ni Srbima, niti strancima.
Visoko preosvećeni mitropolite, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, već tri decenije postoje tri jedinstvene knjige koje u našem vremenu prate problem Kosova i Metohije. Prva je knjiga Od Kosova do Jadovna vladike Atanasija, skoro se pojavilo njeno deveto izdanje. Druga knjiga je Zadužbine Kosova koju je priredio Živorad Stojković 87. sa mnogima od vas ove koje večeras vidim. Prije nekoliko godina ta knjiga je doživjela svoje englesko izdanje Radio je to vladika zapadnoamerički Maksim, a prošle godine se pojavilo i treće prošireno izdanje po blagoslovu vladike Teodosija. I treća knjiga je ova koju večeras imamo pred nama. Knjiga Pomenik novog kosovskog stradanja mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. To su sve tri ove knjige. Su rijetke knjige koje se omlađuju. To su oni posebni autori, sposobni da se nađu na mjestu pojave i nestanka života. Jer njihov sistem, analiza, svjedočanstvo i pouzdanost oslonjeni su na tri ključna segmenta. Nauku, duhovnost i život. Djelo koje večeras ispraćamo na pučinu ruskog jezika, sa naučne strane je nesumnjivi dokument, historijski izvor, društvena analiza kontrolisanog haosa, definicija i odgovor na pitanje sukoba velikih sila, kao i manifestacija njihovih odnosa na teritoriji koja je poslužila kao historijski presedan i prekretnica. Duhovnost, evropski hrišćanski kontekst, pravoslavni svetosavski razvoj, srpski kosovski zavjet, duboko su preispitani u ovim knjigama i to u odnosu Bog ličnost, ja drugi, mi ideologija i globalizacija. Studija Kosovska konstanta srpske duhovnosti obuhvata sve ove složene međuodnose i istorijsku perspektivu pretvara u iskustvo vječnosti. Na tom, citiram, na tom kosovskom krajičku sveštenog skeleta crkve nebeske, na toj bagrenici srpskog mučeništva, na kojoj počiva i danas zemaljska crkva svetosavska, dok je svijeta i vijeka, i kada vremena više ne bude, služit će se liturgija ovoga svijeta kao i onoga. I kada vremena više ne bude, to je savršeni optimizam ove knjige. I nauka i duhovnost dali su brojne odgovore na kosovsko pitanje. Daju ih i sada. I večeras u vašim srcima i umovima rađa se neko rešenje i odgovor na neko pitanje. Međutim, odgovora na pitanja onog trećeg segmenta mi imamo premalo. I taj treći ili možda prvi segment jeste život. O Kosovu i Metohiji sve znamo, a naše najveće iznenađenje koje se pojavi otuda jeste život. Između nas i života pojavila se ogromna ideološka, interesna, neprirodna, anticivilizacijska pukotina sa čijeg se dna čuju gromki glasovi šta da radimo sa Kosovom ako nam ga vrate. Sve je to izgubljeno. Trebalo bi to podeliti, treba se toga odreći, treba to preseliti, bezbroj izgovora. Nesposobnost da se spustimo, ili je možda primjerenije reći da se izdignemo do života Kosova i Metohije, jeste naš osnovni problem. Dnevnički zapisi mitropolita Amfilohija mjesto su silaska u život. Oni počinju 13. juna 1999. godine na putu Kosovska Mitrovica-Priština. Počinju uzaludnim kasom jednog konja, bez vlasnika, koji pokušava da prati ljude i njihov put. Sutradan ga, isto mitropolit, pokušavajući da se domogne Pećke patrijaršije, vidi mrtvog. Nogu iskrenuti ka nebu. Život počinje tamo gdje se javlja apsolutna nevinost, a potpuna nesreća počinje kada čovjek posegne da tu nevinost uništava. Mitropolit Amfilohije u Novokosovsko raspeće, u Čitulju, Hroniku, Pomenik, u život smrti 1999. godine ne ulazi iz pozicije ljudskog razumijevanja zla, jer ljudsko je propalo. On pri dolasku u samo srce sukoba, a to treba da napomenemo, on ima taj dar ili instinkt da se nađe u samom srcu sukoba, nekako mi se vrlo često čini kad nam je najteže da ga vidimo u Jasenovcu. I šta je trenutak tog, tog konja, tog Božijeg bića? Ono postaje savršeni svedok u savremenom apsurdu i jedan opominjući znak. U ovoj čitulji, u pomeniku, ima nekog strašnog ritma. Vrijeme njenog pisa se skraćuje, sužava, sabija, a imena žrtava traže i ostvaruju svoju perspektivu u vječnosti. Otuda su se te riječi istrgle iz značenja smrti, jer u njima nema fatalizma, ali ima tog grča koji izbija iz mnogobrojnog ponavljanja riječi ugrabljen je, ugrabljena je, ugrabljeno je. To je njegova zamjena za otet je, kidnapovan je, nestao je. Odneko se u sred tog teksta pojavi gotovo bez vidljivog razloga neki viši red i smisao. Kao recimo u rečenici i rečenicama u Parijskoj ulici Ćurčić Milovan sa suprugom ostao u kući. Izbaviti ih. Ovo izbaviti ih je osnova dnevnika. Osnova gdje prestaje ja. Gdje ostaje samo čovjek i njegova potreba da se izbavi na oba svijeta. Njegov dnevnik je postao dnevnik svih nas. Ali je postao sličan onim zapisima koje smo mi imali priliku da gledamo i viđamo svih ovih godina, zapisima kosovskih staraca i kosovske dece. Jedan Todorović iz Obilića zapisivao je u crkvenom kalendaru svaki napad i muku koja ga je snašla. I to je radio sve dok njegov dom nisu spalili 17. marta 2004. Između njegovih sapetih slova izbijala su imena svetitelja. Dugo je pokazivao taj kalendar u ruskom metalnom kontejneru u Gračanici kao svoje jedino imanje. Vido Jokić, recimo, iz Počešća, kod Goraždevca, je preživio tako što je imao jedno tajno sklonište, neku rupu ispod svoje kuće u koju bi uskakao kada krene stihija na njega, a onda je u tom mraku pisao svoj dnevnik. Kada je od svega toga obolio i kada je pao, on je bez ikakvog straha više za sebe, svoj život i položaj u svijetu, odlučio da uredi svoju baštu. Nije mogao da stoji, pa je na koljenima kopao. Ostao je taj zvuk njegove motike u jednom filmu i on neprestano ponavlja: živ sam, živ sam. Mitropolit Amfilohije dalje govori: za Kosovo se uvijek moramo boriti u sebi. U sebi ga sticati i zadobijati. U sebi ga usvajati i braniti. Kaže i dodaje da su na Kosovu svi poraženi i svi krivi, a samo Bog znade ko manje, a ko više. Vjekovima naša crkva piše izvještaje. I većina ih je zasnovana na istinskom sagledavanju života. Ovo su knjige koje ni jedno dobro nisu zaboravile. Ni strancima, ni Albancima, ni Srbima. Ovo su knjige koje nikome ni jedno zlo nisu prećutale. Oni koji su pratili mitropolita svedoče o toj istinskoj brizi, a tu nju ste mogli vidjeti u ovom filmu za italijanske vojnike, kaže ta italijanska djeca, pokazalo se da je ta briga bila sasvim opravdana, umiru ta djeca danas od posljedica bombardovanja u velikom broju u Italiji. Ali da bi se došlo do ovakvog mišljenja, neophodna je punoća ljubavi i punoća razumijevanja koja iz nje proizilazi, da je a to razumijevanje glasi da je Kosovo u svim vremenima naše. Patrijarh Pavle je nosilac ovakve ljubavi i njegovo svjedočanstvo je prirodni obrazac odbrane vrednosti. Pre takvom ličnošću, kakav je bio patrijarh, u prelodno doba pregovora u Rambujevu našao se jedan parijski kardinal koji mu je, kako svjedoči mitropolit, rekao sljedeće riječi: sve što se dijeli umanjuje se. Samo kada se ljubav dijeli, biva je sve više. Pomenik novog kosovskog stradanja dijeli istinu o Kosovu i Metohiji. On dijeli ljubav i opomenu koja će nas osloboditi i koja će tu ljubav umnožiti. Hvala vam.
Akademik Matija Bećković recitovao je svoje tri pjesme Kosovo polje, Lazar i Amfilohije.
Kosovo polje. Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost, otimaju vekove, džamijaju crkve, čekićaju grobove, araju azbuku, iziru temelj, razmeću kolevku. Kud da čergam s visokim dečanima, gde da predignem pećaršiju? Uzimaju mi ono što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice. Ne znam šta je moje, ni gde mi je granica. Narod mi je u najmu i rasajanju. Pale mi tapije i zatiru postojanstvo. Zar da opet zatrapim svete arhangele, da mi pomunare ponovo ljevišku? Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi i beli štap otimaju. Žrtveno polje sa krvavom travom, ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam je prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Ko im je obećao, taj ih je slagao. Što im ne obeća ono što je njegovo. Zato jurišaju na mene udruženi, kivni, što sam ih poznao. Lazar, pošto je ustao iz groba, četvorodnevni Lazar nasmejao se samo jednom, kad je ugledao nekoga nesretnika kako krade nekakvu grnčariju. Vaskrsnik se nasmešio i rekao: gle, prah krade prah. A koliko će se tek kad tad smejati kosovski car Lazar, kad posle svih vekova ustane iz groba i ugleda ne nekoga nesretnika kako krade nekakvu grnčariju, nego hiljade razbojnika koji pred očima celoga sveta usred beloga dana ne kradu grnčariju, nego gračanicu, visoke dečane, pećaršiju, devič, ljevišku, Kosovo polje, žilu kucavicu, a ne znaju da je ključ od Kosova Lazar odneo i sakrio na nebu. Amfilohije, onaj bistri dečak iz Donje Morače, što je prodavao zukve Petrovače, da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobegne od kuće. I u vreme jagme, označke i prnje svoje golo telo obuče u trnje i kupi čivija po najskupljoj ceni, da Hrista na krstu bar malo odmeni. Ali čim se krsnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje postamu imanje, svaki kamen njemu jedan Hristu manje. I sad one ruke od zukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube i širom Hristove cele vasione, sem izvan neba crne zemlje one, nigde ne dođe da zvona ne zvone.
Promociju knjige organizovala je izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora u saradnji sa Ruskim domom. Predgovor za rusko izdanje napisali su bivši ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin i ruski akademik i istoričar Jelena Guskova. Moderator večeri bila je Marina Rajević-Savić.